del 7 I bønn- og helbredelseskolen, som vi kaller det. Og overskriften I dag, det rett og slett at du har ikke et trosproblem. Du har et vantrosproblem. Så det ikke troa det noe problem med. For troa vår, den har vi fått. Når vi tok imot Jesus, så flyttet troens opphavsmann og fullender inn I oss. Så I dag skal vi se litt på denne her vantroen, hvor farlig den egentlig da. Hvor mye den ødelegger for oss, uten at vi kanskje har hatt så veldig mye fokus på det. Men det ble en sånn aha for meg for en del år tilbake, når jeg skjønte at det handlet ikke om troa mi. Det handlet rett og slett om en motgående kraft som holder tilbake det som jeg tror Gud for, søker Gud for. Og det har jeg opplevd så mange ganger at vantro, det faktisk, det gjør noe med oss. Så skal vi se litt på det. Og vi har pratet mye om hvile og nåde ved tro. Så det blir I dag også, fordi at jeg tror virkelig at når vi pusher på den troen, så kan det bli veldig sånn stressete for mange. Man kan oppleve at det her blir et sånt pes. Men ikke for oss, vet du. Fordi vet, vi har nåden I bånd. Vi har at alt ferdig. Så det egentlig handler om, det å oppdage hva vi har fått. Og så tro det. Og så ta det. Halleluja. Så det det vi skal se litt på I dag. Og da sier også Bibelen det at Guds ord, det vokser på oss. Guds ord som medisin, har vi pratet om. Men I Markus 4, 26-28 starter jeg I dag. Og der står det. Han sa, Guds rike som når en mann skal så såkorn I jorden. Han sover om natta, hvile, og oppe om dagen. Såkornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det går til. Hvem som kan finne ut av det? Hvordan såkornet begynner å vokse, liksom? Det vel ingen som har klart å produsere såkorn, altså sånn lage såkorn uten at det her kommer fra naturen. Da. Så dette en gudgitt greie som Herren selv sto for da han skapte himmel og jord. Og så talte den ut, vet du, og så kom det busker og trær også, som satte frø. Og siden den gangen så har det bare satt nye frø og satt nye frø. Så Gud ferdig. Vi ser det på skapeverket. Han gjorde alt godt, og så har det bare vokst på seg. Og så ser vi det I dag at først så gir avlingen av seg selv strå, og så aks, og deretter moden korn I akset. Og med den tanken med at Guds ord et såkorn, så det sånn at det veldig få bønder som jeg kjenner, eller selv når du setter noe I hagen din, ikke sant? Du sår en solsikke. Ikke engang barna skjønner eller tror det at nå har jeg sådd den I dag, og så sitter og ser om det kommer opp nå. Nei, de skjønner helt sånn intuitivt at man må vente litt. Og det derfor det står I Hebrebrevet at gjennom tro og tålmodighet så arvet de løftene. Så det et eller annet som, når vi prater om helbredelse, så det et eller annet som har gått oss litt hus forbi. For vi forventer et momentant mirakel, og det tror vi også på. Men det her vært basic undervisning om helbredelse da. Bønn og helbredelse, det hører sammen, for det handler om troens bønn. Det handler om når vi kommer til Gud, så må vi tro at han til. At han lønner den som søker ham. Og det betyr ikke at han holder tilbake inntil du har bedt nok. Det ikke sånn at Gud sitter med en sånn spak I himmelen. Sånn. Der skrudde den kraften på liksom. Du skjønner, kraften har stått på. Hele tiden. Det det som så fantastisk. Og så det for oss å oppdage disse tingene her sånn. Så først strå, så aks, og deretter moden korn. Du kan tenke deg selv hvis noen som skal bære en del frukt da, hadde vokst opp for fort, så ville greinene ha brekt. Det ville ikke klart å bære det som kom da, som frukt. Derfor så det en åndelig lov at vi må noen ganger ha denne tålmodigheten. Men ok, det var innledningen. Men hør da, vantro det som hindrer helbredelse. For noen ganger så lurer vi litt på hvorfor skjer det ikke? Hvorfor drøyer det sånn? Men så det kanskje enklere enn vi tror. Og når vi følger Jesus og ser litt på hva han holder på med, ikke det lurt? Å begynne å glane litt på hva var han drev med. Og i dag skal vi glane mye på Jesus. Og det tror jeg bra. Så du har ikke et trosproblem. Du og jeg, og jeg tror alle de kristne har et vantrosproblem. Dessverre. Ok. Fordi troen, sier Jesus, det er som et sennepsfrø, og det holder. Og det er nok til at du kan kaste fjell og problemer i havet. Tro som et sennepsfrø. Det har jeg vist her en gang før, at det er det så lite frø. Jeg har en liten sånn pose hjemme, og de er veldig små. Og Jesus sier, har du tro som et sennepsfrø, så er det nok til å kaste fjell i havet. Så la oss lese her nå fra Matteus 17, 20. Her kommer disiplene og spør Jesus hvorfor ikke de klarte å kaste ut denne demonen ut av denne gutten som de kom til dem med. Og så må de spørre Jesus. Og så spør disiplene, hvorfor klarte ikke vi å kaste ut demonen? Jesus sa til dem, her nå, på grunn av deres vantro. Er det så farlig da å innrømme det, at det er en vantro til stede? For sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Tror vi på det? At ingenting er umulig for oss? Ja, vi vet jo at ingenting er umulig for Gud, men her sier Jesus at ingenting er umulig for dere. Oi, oi, oi. Dette blir bare bedre og bedre. Ok, så fortsetter vi og ser det at Jesus, han møter, jeg vil ikke si sin overmann, det blir helt feil å si, men det er noen sånne lovmessigheter her, og det er at troen, den er usynlig, og troen når vi gir den næring og vi handler på den, så skal det funke, men så er det en makt. Det er en makt som kalles vantro, som holder tilbake med samme kraft. Ja, påstår at det er noen som har like mye makt som Gud. Nei, det er det ikke, for Gud han har gjort alt ferdig. Men vi mennesker, vi må fighte med vantro. Vi må fighte med det rett som det er. Ja, nå var det negativ, tenker noen. Ja, jeg er kanskje det, men jeg er også realistisk, for jeg ser at vi skulle sett mye mer helbredelser, vi skulle sett mye mer velsignelser, så når Guds ord lover det, og ikke ser det, så må vi finne ut av, hva er problemet? Hva er problemet? Det er vantro. Det er ikke troa. Din tro er mer enn nok. Har du tro som et sennepsfrø, så kan du gjøre hva du vil. Så Jesus, når han drar opp til Nazaret, i Markus 6, 3-6, så står det, er ikke dette tømmermannen, Marias sønn og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Er ikke hans søstre her iblant oss? Og så står det, og de tok anstøt av ham. Nå var Jesus, han hadde gjort masse mirakler. Ryktene gikk om Jesus, men så kommer han opp til Nazaret. Og så begynner de å ta anstøt av ham, fordi de kjenner han som en vanlig mann. Er det noen som kjenner seg på hjemmebane? Hvorfor funker det ikke liksom når det kommer blant dine egne? Og derfor så er det også sånn at når jeg har reist til andre land, så kjenner de ikke meg som Lars Kraggerud. De kjenner ikke meg som den jeg er sånn i det menneskelige, når de ser meg i daglige. De tror faktisk at jeg har noe når jeg kommer. Og så tar de imot det. Og derfor ser jeg også ofte at det skjer større ting når jeg er ute og reiser blant andre. Var det rart? Det er ikke så rart, skjønner du. Fordi at hvis Jesus sleit med å få gjennom mirakler i sin egen hjemby, så er det kanskje ikke så rart at vi også opplever det. Både på hjemmebane, men også blant oss kristne. Ok, de tok anstøt av Jesus. Men så sier Jesus til dem, en profet er ikke uten ære, bortsett fra på sitt hjemsted. Blant sine slektninger, og i sitt hjem. Og han kunne ikke. Han var Guds sønn. Og så står det, og han kunne ikke gjøre noen mektige gjerning der. Ja, men Jesus, han kunne jo alt. Han makta jo alt. Nei, han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der. Ser du at det står det? Eller du hører i hvert fall det. Så står det, bortsett fra at han la hendene sine på noen få syke og helbredet dem. Det var noen som var åpne, altså. Men så står det i vers 9, og han undret seg over deres vantro. Så gikk han til landsbyene i området og underviste. Så her ser vi at det er en makt som kalles vantro, som holdt igjen Jesus, som faktisk kunne gjøre det. Nå klarte de ikke det, men på grunn av at de var full av vantro. Jesus hadde jo ikke vantro. Så det står at han helbreda noen. Men du skjønner, for å få mirakler, litt større ting til å skje, da, så er det faktisk det å trene oss på å oppdage denne vantroen, og så stå den imot. Jeg går til Markus 5,35. Mens han ennå talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren?» Med det samme, hør nå, med det samme, altså det kom noen og sa, «Din datter er død, hvorfor bryr du mesteren?» Med det samme, Jesus parerer denne tanken, dette utsagnet, med det samme. Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogeforstanderen, «Vær ikke redde, bare tro.» Så er det noe med frykt her, når frykten tar oss, så må vi fange den frykten. Ta den til fange, altså. Ta den slangen til fange. Med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogeforstanderen, «Vær ikke redd, bare tro.» Og han lot ingen følge med seg, bortsett fra Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Så kom han til synagogeforstanderens hus. Og han så oppstyret og den som gråt og klagde høyt. Da han kom inn, sa han til dem, «Hvorfor gråter dere og lager alt dette oppstyret? Barnet er ikke dødt, men hun sover.» Og så gikk gråten over til latter. Kan du tenke deg det? Her er en jente på 12 år som akkurat har dødd. Og så kommer det en som påstår at hun bare sover. Og så plutselig så begynner hun å le. Det er et eller annet som vi reagerer på noen ganger, altså. Når noen på en måte stikker seg fram og sier noe som liksom er for, nei, det her vet jeg ikke om jeg kan tro på, så blir man litt sånn latterliggjort. Det står at de håna Jesus i Nazaret. Latteren som de kom med, da, det tror jeg er et uttrykk for denne vantroen. Da. Vantroen viser seg i flere ting. Jeg vitna litt om i del 3, om at jeg hadde sett på en pastor fra Afrika som påsto at han skulle få en gutt til å begynne å gå, og han hadde aldri gått. Han hadde bare sånn skjellebein, hadde ikke noen muskler i beina. Og han ba for han en gang, gutten tatt i bakken, to ganger, tre ganger, fire ganger. Til slutt så merket jeg sinne som kom opp i meg. Noen ganger så kan sinne være faktisk et uttrykk for denne vantroen. Selv om jeg hadde tro. Jeg har alltid sett på meg som en trospredikant også. Lenge før jeg så nådens evangelium. Så jeg har sett masse mirakler på 90-tallet. Men akkurat når jeg så han der jeg drev og hersa med denne gutten, liksom, det er et hån når jeg sier jeg så at han hersa med denne gutten. Men han, karen, han hadde jo tro for dette. Og fortsatte å be for denne gutten. Han gikk i bakken, igjen og igjen og igjen. Og til slutt så reiser jeg meg opp og blir skikkelig sint. Kaller til med denne predikanten for idiot. Og man skjønner at ikke dette virker lenger. Og så ba han en eller to ganger til, og så gikk gutten. Både jeg og Trude satt og så på det programmet. Og jeg er så glad jeg fikk den opplevelsen. For at jeg møtte meg selv i døra. Ikke meg selv, for jeg er ikke av vantro. Men, for vi er frelst fra vantro. Nå er vi troens barn. Så det er helt greit. Det som Øystein prekte om her for noen ganger siden. Han sier at Vi er ikke vantroens barn lenger, og det er vi ikke. Vi er troens barn. Men selv troens barn kan bli møtt av denne herre, disse sansene som ser, og så ser man at det ikke skjer noe. Og så er det noen som ikke gir seg. Og så kan både sinne, latter, som jeg hørte, de lo av Jesus, ikke sant? Og håna han. Jeg kjente at jeg ble så sinnet på denne predikanten, men til slutt så gikk gutten. Hvem var det som måtte bare gå slukøra bort derfra? Det var jeg. Og hvorpå jeg måtte ta en prat med Jesus, så sier Jesus, jeg spør Jesus, hva var det jeg opplevde nå? Jeg kjenner jo ikke igjen meg selv, det er jo ikke meg typisk. Og da sier han at du møtte vantroen. Det vantroen som reiser seg. Og den jeg så glad for at jeg fikk smake litt på. For den har hjulpet meg etterpå. Når jeg har bedt for noen, og ingenting har skjedd. Hvis personen er åpen, ja, men da ber vi mer. Da prøver vi en gang til. Ikke bare prøver, vi taler en gang til. Vi er frimodige. Og noen ganger kan vi holde på helt til det går igjennom. Det har jeg opplevd mange ganger. Og så merker du at det noen ganger at mennesker trekker seg, ja, men da er jeg snill. Ja, men da går du hjem, og så takker du for at så fortsetter du å holde fast i det. Da er det ikke noe annet, da er det ikke modent korn, for å si det sånn. Men det er mulig. Alt er mulig for den som tror. Jeg har også opplevd det i menighetssammenhenger. Vi var på fjellene i India en gang, og der så vi masse, vi så mange helbredelser. Det var en liten kirke oppe i, nå husker jeg ikke, disse fjellbygdene, vet du, oppe i Shopta der. Jeg husker ikke hva... Satpurafjellet, ja. Der var vi og besøkte en menighet, vet du, som skulle bygge ut og greier. Og vi ga et offer fra kirka her, og vi kjente vi skulle besigne dem litt ekstra. Så de har sikkert satt opp det nå. Og der, vet du, det skjedde jo mange ting, vet du. Og så er det en jente der som har et eller annet som gjør at jeg ikke kan gå. Men jeg bare... Jeg spurte om hun ville bli frisk. Ja, det ville jeg. Jeg kom frem, og vi ba for henne. Og hun reiste seg ikke opp. Jeg ba en gang til, og hun reiste seg ikke opp. Og jeg merket hvordan frykten spredde seg. Jeg kjente ikke på frykten da. For da hadde jeg akkurat preka, og da er jeg gir, ikke sant? Så jeg kjente ikke på noe vantro eller frykt. Men det spredde seg ikke bare i hun jenta, men også i resten av menigheten. Så jeg tenkte, det går nok ikke, på grunn av vantro. Så jeg måtte gi opp da. Men det rare var at jeg hadde holdt på til hun hadde gått. Det kan jeg si med full frimodighet. Men problemet til Jesus også var at han måtte jage folket ut av rommet. Fordi at når vantroen er der, noen ganger så tenker man liksom at bare nok folk ber for en sak. Så tror vi at det blir et gjennombrudd. Nei, det er folk som tror, hold deg fast, det er folk som tror rett. Går det an å tro feil da? Ja, fordi for det første så tror vi at Gud har gjort alt ferdig. Og så er det for oss å tro ordet og holde fast i det, og tale. Og det er helt klart at det går an å høre feil, det går an å la vantroen komme inn ved at man har hatt en falsk feil forkynnelse. Om for eksempel at, men det er ikke Guds mening at folk skal være syke, at de tror at Gud bruker det for å tukte, for eksempel. Da. Sånn som hun som jeg ba for på alternativmessa. Først så ville jeg at jeg skulle be fra, og det skjedde ikke noe med en gang. Jeg hadde smerter i hele kroppen. Så sa jeg, la meg be en gang til. Og sa, nei, jeg tror det er Guds vilje at jeg skal ha det sånn. Jeg tror at Gud vil lære meg noe. Og da hadde ikke jeg tid til å begynne å undervise, vet du. Så jeg ble bare litt sånn sjokkert. Fordi Jesus så det, han undret seg over deres vantro. Og det er noen vantro, det er noe vantro som kommer ved feil forkynnelse. Ved at man hører at kanskje Gud tukter med sykdom. Og så har man brukt Jobbs bok for eksempel, og så har man ikke lest hele boka i sin sammenheng. At det var Satan som plagde Jobb med sykdommer. Det var ikke Gud, det var Satan. Og så kom det en undervisning fra en som heter Jehu, tror jeg, eller Elihu. Og han prekte så bra. Så når Jobb hørte hans tale, så kom troen. Og Jobb omvendte seg fra sin vantro. Han omvendte seg fra sin egenrettferdighet. Og så fikk han alt i dobbelt mål. Han fikk alt tilbake pluss, altså det, Gud dobla det. For det er det som er Guds vilje. At vi skal mer enn nok. Vi skal ikke mangle noen ting. Vi skal ha god helse, og så videre sånn, og være velsignet. Så her ser vi at hun dama, nå er tilbake i Markus 5, 35-42. De begynte å le av Jesus. Hvorfor gråter dere og lager dette oppstyret? Barnet er ikke dødt, men hun sover. Så Jesus taler ut tro. han taler ut. Og da begynte de å le han. Men da han hadde sendt alle ut, tok han med seg barnets far og mor og dem som var sammen med han, og gikk inn dit hvor barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa til henne, Talita Kumi. Det betyr, lille pike, jeg sier deg, stå opp. Piken sto opp med en gang og gikk omkring, og hun var nemlig 12 år gammel, og de ble overveldet og i stor undring. Ja, men det var Jesus, det sier folk. Nei, du har den samme kraft som vakte Jesus opp fra de døde. Visste du det? Du har samme kraft. Jesus, han kom hit og demonstrerte hvordan vi som mennesker kan gå på vannet. Jeg har ikke prøvd. Jeg var på isen da, og stod og pilka da, jeg gått på vannet. Men du skjønner det, Peter gikk på vannet. Så den holder ikke at det var Jesus som vekte opp denne. Peter vekte også opp en jente en gang. Og da brukte han samme teknikk. Han jagde først ut alle sammen. Han jagde ut all vantro. Og så priste han Gud litt, takka litt til Herren. Og så snur han seg til den døde og sier, lille pike, stå opp. Tok av hånda, og jenta våkna. Så vi har den samme kraft som vakte Kristus opp fra de døde i oss. Problemet er ikke din tro, for Jesus er din tro. Du er en troende, du er ikke en vantroende. Men vantro, det er på en måte noe som kan komme via falsk og feil forkynnelse, men også at man er helt uvitende om at Gud faktisk vil helbrede. Så det er helt utenkelig liksom, at noe sånt skal skje. Og så har du den siden som går på det her med at du har sansene dine. Du har 5 sanser. Du har synet ditt, luktesansen, du har hørselen din, du har smaksansen, hvem flere vi har. Du kan føle, ikke sant? Du kan kjenne. Så alt det vi ser og hører, det kan faktisk spille oss et puss. Jeg hørte nettopp en historie om en dame som hadde hørt på forkynnelse og bare fått tro for at nå jeg helbredet. Hun hadde en sånn ganske sånn stor svulst eller en kul i ansiktet. Og hun sa det til alle, og alle gledet seg. Jeg har blitt helbredet liksom. Jeg ser det, jeg har det. Men kulen var fortsatt der. Og dette var på et sånt årlig seminar, så hun kom tilbake året etterpå. Hun hadde fortsatt den kulen. Og ville fortsatt vitne. Jeg er helbredet liksom. Og var fortsatt like gira. Og dette tror jeg skjedde 3 år på rad. Og til slutt så begynte folk å si fra litt i ledelsen, sånn, du må slutte å sende hun til å vitne om dette, for det er jo ikke sant. Det er bare tull. Så de måtte gå til denne dame og fortelle, du må slutte å si at du er helbredet. Fordi at du er jo ikke det. Og der fikk de liksom luka ut den vantroen. Og så gikk jeg hjem og snakket med Jesus om det var så fortvilet, for hun så det. Og da tror jeg det var sånn at den plutselig bare datte av. Da. Så det er et eller annet med tro og tålmodighet. Da. Så skal du arve løftene. Jeg fikk jo en bil en gang. Og det som var litt sånn festlig med det, det var at det tok ganske lang tid før jeg fysisk fikk bilen. Men jeg fikk et løfte av han som ville gi meg bilen. Først så ba jeg og Trude sammen, for vi trengte en bil. Jeg reiste mye og prekte på den tiden. Så jeg trengte en solid bil, og så hadde jeg liksom, mye skal jeg strekke troen min? Nei, jeg vil tro Gud for en ganske ny bil, altså. Ja. Og Trude synes, er ikke det litt mye og greier? Nei, det er dette jeg går med, sier jeg. Ja, ok, sier jeg. Vi tok hverandre i handa, for det står 2 og 3, blir ene og be om. Det skal vi få. Og så holdt vi fast i det, så takket jeg for den. Da skjønte jo jeg at den bilen står ikke utenfor døra mi 5 minutter etter at jeg bedt. Nå kunne det ha skjedd altså. Men jeg tenkte ikke at det ville skje. Jeg tenkte i utgangspunktet at det her er kanskje jeg kan få penger til å kjøpe en så dyr bil. Kanskje jeg får muligheten til det. Så jeg tenkte jo litt sånn også. Men det tok et halvt år, så kommer det en person til meg og sier at og lurer på meg om jeg ville kjøpe bilen hans. Og det var akkurat den summen jeg hadde tro på. Og i mellomtiden så hadde Gud viska meg hjertet og sladret, altså, og sa, det er den bilen du skal få, sånn. Og det var på sommeren, altså det var 3 måneder før han sa at jeg skulle få den. Så jeg visste det i 3 måneder, ja, at det er den bilen jeg skal ha. Men da gikk ikke jeg til han og drev og manipulerte han og sa, Gud har sagt at jeg skal ha den bilen. Sånn holder vi ikke på. Så jeg sa det ikke til Trude en gang. Men jeg visste det. Og så ringer han meg en gang vi var på et husmøte. Og så sier han at jeg lurer på om jeg vil kjøpe bilen. Og så sa jeg, ja, jeg litt interessert i det. Så la meg høre med Trude om vi skal gjøre det. Og så spurte jeg hun litt. Og jeg sier at ja, men jeg tror at vi kan få til dette, sier jeg. Ja, men da går vi for det, sier hun. Og så før jeg rakk å ringe tilbake, så ringte karen opp igjen. Og så sier han, jeg og kona snakket sammen. Du skal få den bilen. Og da brøt jo jubelen løs hos oss. Vi gledet oss og frydet oss. Og det første vi gjorde var for å fortelle dette alle sammen. Vet. Fordi vi var overbevist. Vi hadde fått et løfte oppfylt uten å se. Ja, du fått et løfte. Du finner et løfte som blir ditt. Og så har du det. Og da får du ikke hjelp om du må vente en stund. Du bare vet at det her kommer. Først strå, så aks, og til slutt fullkomment korn. Og du vet, vi gledet oss, vet du. Og det gikk en uke. Og vi sa det til gutta våre, vi har fått ny bil. Og de var glad, vet du. Ja, vi har ikke fått den enda, for han måtte ordne noe greier først, og sånn og sånn. Ja, ja, nei, og de gledet seg. Og alle gledet seg med oss. Men så gikk det 2 uker, ja, 3 uker. Og jeg husker ikke hvor lang tid det tok. Jeg synes det tok litt lang tid før jeg fikk fysisk de nøkla. Men plutselig en dag så sto kameraten på døra med nøkla. Vær så god, her er bilen. Og da ble det synlig for alle at det vi hadde da trodd, ja faktisk et halvt år, men også den siste måneden, halvannen, det hadde vi gått og bekjent. Før det så bekjente jeg det ikke for noen. Da var det bare mellom meg og Trude. Noen ganger så kan man hoppe litt for fort ut. Ikke sant? Og bekjenne. Så det er bra noen ganger å holde litt tilbake. Til du kjenner at ordet blir modent da. Og ordet det blir såpass modent at du tør å tale det ut. Og da var det veldig herlig når vi kunne sette oss inn i selve bønnesvaret. Men gleden, hør på denne, gleden var størst den dagen jeg fikk løftet. Den dagen han sa til meg på telefon, du skal få bilen, den er din. Og i tillegg til det, så betalte jeg ikke forsikring på den i 3-4 år, fordi han hadde litt gjeld igjen på den. Da. Så han var forpliktet til å ha forsikring på den. Nå kunne jeg hatt det, men nei, jeg betaler den også. Så jeg kjørte bil, nesten ny bil, og han betalte forsikringen på den i 3-4 år, tror jeg det var altså. Så vi var skikkelig velsignet. Og det her er en solskinshistorie, absolutt. Men jeg tror også at det kan hjelpe noen av oss å tenke at, ja, men hold fast i ordet. La ordet først bli strå, så aks, og så til slutt fullkomment moden korn. Og vit det at det er vantrostanker. Jeg skal innrømme at etter cirka en måneds tid, så prøvde tvilen seg. Vantroen prøvde seg. Tenk om han hadde ombestemt seg. Men du vet, en som ikke ombestemmer seg, vet hvem det er? Det er Gud. For det andre, Korinterbrev 1:20, kjenner du. For så mange som Guds løfter er, i ham, altså i Kristus, har de fått sitt ja og sitt amen. Gud til ære ved oss. Så når vi tar imot disse gavene, så ærer vi Gud med at vi tror han som ga løftet. Markus 16:14. Du skjønner, Jesus, det er noen ganger, jeg sier ikke at han er irritert, for det tror jeg ikke, men når han begynner å irettesette litt, så er det for en grunn, og jeg tror det er til lærdom for oss i dag. Og de gangene han irettesetter disiplene sine og de andre rundt, det er når vantroen melder sin ankomst. Derfor så tror jeg at vi skal være litt obs på det. At vi ikke lar oss lure av vantroen. Og så får det heller ta litt tid, for heller folk ser litt skjevt på oss og synes vi er litt rare. Men du trenger ikke å si det for fort, så kan de heller lure litt akkurat når du virkelig sier det til dem. Ok, Markus 16:14. Senere viste han seg for de 11, mens de satt til bords. Og han irettesatte dem. Ikke sant? Det var dem han tok i tur med. Han irettesatte dem for deres vantro og deres harde hjerter. fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham etter at han var oppstått. Du vet det med Thomas og sånn, og han liksom var veldig, hvis jeg ikke får ta og kjenne og føle på Jesus, ta på såren, så kan jeg ikke tro. Så kommer jo Jesus og sier det her, salig er de som tror uten å se. Og det er jo det som troen gjør. Troen ser i det usynlige. Og så har jeg lyst til å nevne Abraham, som også Johnny hadde en fin tale om her. Der står det i Rombrevet 4, 16, også til 22. Derfor er løftet av tro. Altså ikke å se. Du ser det ikke med dine fysiske øyne. Du hører det ikke. Du kan ikke lukte det. Derfor er løftet av tro. For at det kan være av nåde. Slik at løftet kunne stå fast for hele slekta. Ikke bare for dem som er av loven, men også for dem som er av Abrahams tro. Det er oss. Han er far til oss alle. Så står det, slik det står skrevet. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag overfor Gud. Ham som han trodde på. Den Gud som gjør de døde levende og nevner det. Som nevner det som ikke finnes. Som om det finnes. Det er noe å se med troens øyne da. Du ser hva du har fått. Så Johnny også prater så bra om at vi har det i vår ånd. Det ligger der. For hva er i vår ånd? Der er himmelriket. Der er himmelriket på jord. Nå er det liksom overalt, ja. Men det er også i din ånd. Din ånd rommer Gud. Gud er ånd. Han bor i deg. Så det å nevne det som ikke finnes, som om det finnes, det er det Abraham får skryt for. For da alt håp var ute, så trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag. Etter det som var sagt, slik skal en slekt bli. Hør nå, han ble ikke svak i troen. Så det står om en, det står ikke at han ikke hadde tro. Han ble bare svak i troen. Altså, han ble ikke svak i troen, står det. Ser du alt det står det? Så det å være svak i troen, kan du godt si det sånn at kreftene, troens krefter, slipper taket, eller du får ikke liksom troen framover da. Akkurat som det lokomotivet, som jeg pratet om her i del 3. Så jeg får deg et lokomotiv som går den veien. Og så er det koblet på et annet lokomotiv som går den veien. Og begge lokomotivene er like kraftige. Da blir du svak i troen, er du enig? Men nå ble ikke Abraham svak i troen. Fordi han var ikke opptatt av sin kropp, som han var alt for gammel og utlevd. Han var ikke opptatt av. La ditt sinn være vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorda. Ja, men vi må jo ta vare på liksom daglig liv og si, ja, men det er ikke det vi snakker om nå. Her snakker vi om å se en helbredelse. Her snakker vi om å bryte igjennom når det gjelder velsignelse. Bryte igjennom hvis du sliter med noen psykiske plager og så videre og sånn. Det er det dette handler om. Han ble ikke svak i troen. Han var ikke opptatt av sin egen kropp, som allerede var utlevd. Siden han snart var 100 år. Jeg ler nesten litt av det, vet du. Det er jo fantastisk å bli pappa når han er 100 år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Det er jo det. Det er helt rått. Altså, jo mer ofte jeg leser, jo mer imponert blir jeg av det miraklet her. Sånn. Da skjønner vi at liksom, når alt håp var ute, da skjedde det. Han tvilte, og der står det, han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. Så det vantroen gjør da, den svekker troa di. Den tar kraften ut av troa, sånn at troen ikke får produsert det den er ment å produsere. Nettopp å ta imot disse miraklene av alle slag. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfter, men han ble styrket i troen i det han var da, ga Gud ære. Altså han priste Gud på forhånd altså. Han takka Gud for at han hadde det. Han gikk og sa, jeg er far til mange folk. Jeg er far til mange folk. Så Gud bare la det ned i munnen hans. Nå heter du far til mange folk. Så han bevarte ja, talen da. Tro og talen. Og så står det, og han var helt overbevist om at det Gud hadde lovt, det var han også i stand til å gjøre. Og derfor ble han regnet for rettferdig. Det er ganske kraftig, synes jeg da. Så vantro heller ikke fravær av tro. Fordi du kan ha begge deler. Og det ser vi her I Markus 9:23-29. Jesus sa til ham, «Hvis du kan tro, alt mulig for den som tror.» Der sier Jesus det igjen. Barnets far satte straks I å rope, og han sa med tårer, «Herre, jeg tror! Hjelp min vantro!» Så han erkjente at det var noe her som talte imot denne troen. Han sa, «Jeg tror!» Og det var nok for Jesus. At han, «Jeg tror!» Han bekjente det overfor Jesus og sa, «Jeg tror, hjelp min vantro», for Jesus hadde jo ikke vantro. Men det var det han trengte av denne mannen, at han hadde tro. Da Jesus så at folket kom løpende og samlet seg, refset han den urene ånden og sa til dem, «Døve og stumme ånd, jeg befaler deg, kom ut av ham og far ikke mer inn I ham.» Da skrek ånden og rev kraftig I ham og for ut av ham, og han ble som død. Og da var det mange som sa, han død. Du gir seg ikke. Vantroen gir seg ikke, vet du. Da trodde du plutselig at gutten var død. Men Jesus, han ensa ikke hva de sa. Han bare demonstrerte og tok gutten ved hånda og reiste han opp. Og han sto opp og var helbredet. Fantastisk. Så du vet, vi blir bombardert av vantro. Fra media, fra, unnskyld meg, jeg tror på leger, absolutt har reddet mange liv, men vi blir bombardert av disse tingene. Og når jeg leste det straks, så sa Jesus, når vi leste det I sted, så husker jeg den gang, de to meldingene jeg har fått fra legene, om at jeg har hatt uhelbredelige sykdommer, da har det kommet fra mitt indre, altså. Det har bare vært et eller annet som Gud vil vise meg. Når de har sagt, du har fått en uhelbredelig sykdom, og da har det bare, nei! Ja, det har nesten dette ut av meg. Så jeg prøvde å ikke være ufine med legene, for vi skal jo være snille. Men greia at det har bare dette ut av meg. Nei! Jeg har sagt det to ganger. Og jeg ble minnet på det igjen når Jesus straks så talte når det var noen som talte imot dette miraklet. Da. Nei! Jeg sier ikke at du trenger å gjøre noen for legene, men la det bli et sånt nei til sykdom, nei til plager, nei til diagnoser. Ja, men vi må ikke det. Det det som noe av problemet med vantroen. Det at vi tror at, ja, men vi må da forholde oss til virkeligheten. Ja, hvem virkelighet da? Vi snakker om en synlig virkelighet, absolutt. Men den usynlige virkeligheten, det jo den vi skal holde fast I. Det jo da vi arver løftene. For løftet for Gud kan ikke feile. Guds ord kan ikke svikte. Ellers så kan jeg ikke tro på noe av det da. Jeg kan ikke tro på denne boka lenger. Hvis Gud ikke leverer det han lover. Og grunnen til at vi ikke tar imot, det ikke at Gud holder igjen. Det ikke at Gud sitter med en bryter, liksom, nå det nok bønner. Jeg tror det kommer av bønneskålene. Og det har ikke jeg tid til å begynne å komme inn på. At når de renner over, og så har det blitt en lære ut av bare vi ber nok. Og så har vi kommet inn I et strev, og hvis mange nok ber, så får vi bønnesvar. Men det ikke det handler om, det handler om at en rettferdig manns bønn, da skal du få det du sier. Om du med din sennepsfrø tro taler til det fjellet, så holder det. Nå gjør jo vi bønner sammen her nede, og vi spør noen ganger, be for meg, gjør sånn og sånn, men da vet vi også hvordan vi kan be. Vi ber ikke om det din vilje, Gud. Det har vi sluttet med. Vi vet at det Guds vilje at folk skal være friske. Vi vet at det Guds vilje at folk skal ha mer enn nok. For det sånn Gud Han demonstrerte Faderen. Han kom jo for å vise oss Faderen. Og kan du vise meg et eksempel I Bibelen på at Jesus ikke ville helbrede noen? Jeg finner ikke. Hvis folket kom til han, så helbredde han de alle. Altså, da viser han oss Guds vilje. Gud vil, og det så nydelig å legge til grunn. Så dette vogntoget, eller vogntoget, vantrostoget, som drar den retningen, og så bare det vantro som drar andre. Koble den avsløre vantroen I livet. Hva det som taler imot at du skal få bønnesvaret ditt oppfylt? Det kan være tankebygninger som vi har tatt med oss. Menneskefrykt kan det også være. Frykt for hva mennesker vil si og mene, som med å annullere troen som ser mirakler. Ordspråkene 29-25, jeg går mot en avslutning. Der står det, det som frykter mennesker setter feller for seg selv, men den som stoler på Herren, han trygg. Og så står det også Jakob 4-7, underordne dere derfor under Gud, stå djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Behandle sykdommer som fiender. Ikke bli venn med sykdommene dine. Slutt å til og med si at det sykdommen din. Ja, det ikke så lett. Nei, det ikke så lett, men jeg tror det smart. Jeg tror det riktig å gjøre det. Blir du vred, så skal du ikke synde. Men denne vreden som noen gang kommer opp, jeg har sett noen mennesker bli vred på synd, bli vred på sykdom, bli vred på avhengighet. Da skal jeg si deg at de blir fri. Ja. Det har jeg sett gang på gang. Når folk bare blir sint nok på sykdommen, på plagen, og så nesten reiser opp, nå det nok! Det sånn du behandler en hund som sitter fast i leggen din. Du kan klappe den med håret lenge, men så blir det vondere og vondere. Til slutt så må du bare banke den i huet med en stokk, og så stikker det. Så, kjære venner, det står også ikke gi djevelen rom. Jeg tror vi gjør det med vantroen da, som hører på alt det fornuftige som blir sagt. Så vi har ikke et trosproblem, men vi har et vantrosproblem, men det har vi ikke lenger nå, for nå har vi hørt på denne undervisningen. Så det var alt jeg hadde. Fikk du noe ut av det? Amen.